Wel, dwi wedi bod yn ceisio meddwl eto sut mae cyflwyno yr hen wirionedd yn ffres i ni. A heno am droi at eiriau o Efengyl Ioan y bennod gyntaf ag adnod 11. Daeth i'w gynefin ei hun ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Mae William Morgan yn deud at ei eiddo ei hun y daeth a'r eiddo ei hun, nis derbyn iasant ef. Mae'n rhyfedd yn dydi'r adeg yma fel mae pobl yn gallu sôn am ysbryd nadolig a be mae'r dolig ynglyn â fo. Ysbryd nadolig ydy falle cofio'r clawd, neu amser i'r teulu ydy'r nadolig, meddai llawer iawn. Mae yna lawer, wel, mae'r rhan fwyaf o bobl yn siŵr yn cydnabod y dyle, bod ganddyn nhw ryw deimlad, y dyle'r wyl bod yn fwy na jyst mater o fwynhau glwyddesta a'r anrhegion a'r diod a'r ffilmiau ac yn y blaen. Ac eto mae pobl fel sy'n nhw'n cael ei'n anodd trio rhoi ryw ystyr i hyn. Llawer o'r ffilmiau chi'n gwybod am Sean Corn yn dod ar ryw deulu sydd teulu sydd mewn angen mawr i brofi ryw ddaioni neu mae yna ffilmiau am ryw fachgen a merch yn syrthio mewn cariad a ryw bethau fel yna. Mae yna gymaint o bethau gan y byd. A mae debyg bod llawer o hwn yn chwarae mewn i'r ofn sy'n gan gymaint o bobl o fod yn unig ac ar ei pen ei hunain. Mewn byd mawr prysur, mae'r ofn yma gael yn gadael ar y pen ei hunain. A chyn i ni gondemnio be mae'r byd yn ei wneud, felly mae'n dda cofio, mae un o eiriau pwysig yn adolyg ydy Emmanuel, Duw gyda ni. Duw yn dangos fod yn gwybod am yn sefyllfa ni, bod o'n ymwybodol ohono ni, bod o'n chynsyrn amdano ni. Fel o'n i'n sôl nosil dweitha am Elizabeth, lle oedd wedi credu'r addewidion mewn rhyw ffordd gyffredinol, ond roedd Duw yn deud i, wel, trwy Gabriel wrth Zacharias i ddechrau, gwrandawyd dy ddeisyfiad neu gwrandawyd dy weddi. Mae Duw yn agos, yn agosach nag y gallwn ni i ddychmygu un byd ac un sefyllfa ni. A dyna dwi eisiau jyst atgoffa chi amdano fo, a fi'n hynna'n amdano fo, wrth i ni edrych ar adnodau enwog yma yn Efengyl Ioan. Daeth i'w gynefin ei hun, neu at ei eiddo ei hun y daeth. Un o'r argoeddiadau sydd yn gorffwys yn is yn wybod yr rhan fwyaf o bobl ydy fod Duw'n bell. Does ganddo fo ddim llawer i wneud ar byd yma. Nid sôn dwi rwan am Richard Dawkins a'i gyfeillion. I lawer o bobl, does gan y Duw ddim byd i wneud a'i bywydau'n hw o ddydd i ddydd. Mae yna bobl eraill sydd yn llawer mwy dylanwadol. Byd Cesar Augustus, byd Herod ydy hwn, byd Putin ag Assad. Mae David Cameron, Angela Merkel a Sarkozy'n cael llawer mwy o ddylanwad ar fywydau pobl rŵan, llawer mwy o effaith arno ni, na Duw y marn llawer o bobl. Ond mae Ioan isio yn atgoffa ni, mae nid foreign invasion oedd yr ymgynawdoliad. Does na ddim un man lle ar un olwg mae Iesu'n perthyn yn fwy nag yn y byd yma. Hynny wedi meddyliwch am hyn. Mae'r cyfieithiad newydd yn sôn am y byd yma fel ei gynefin. Daeth i'w gynefin ei hun. Habitat. Da ni gyd yn gallu edrych ar y teledu a gweld David Attenborough yn sôn am wahanol gynefinoedd byd natur. A dych chi'n gweld bod na rai anifeiliad neu adar neu blanhigion yn perthyn i gynefin. Mae frozen planet i bod yn ddiweddar. Nes ych chi'n mynd disgwyl gweld penguin yn ganol jyngl yr Amazon. Chos diolch, mae'n perthyn yna. Mae'n perthyn yn yr Arctic, yn yr Antarctic, mae'n ddrwg yn ie. Ie, yn yr Antarctic mae'r penguin yn de. Ond byswn i dda i ddim yng ngwlad yr IA. Dwi'n hoffi gwres felly. A mae yna le lle dyn ni'n perthyn. Ond mae Ioan yn deud am y byd hwn. Dyma gynefin yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna sawl rheswm. Dyma'r byd sydd wedi cael ei greu ganddo fo. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. I greu o ydy hwn oedd yr arglwydd Iesu, sef y gair tregwyddol, oedd o yn rhan o'r creu yma, efo'r tad a'r ysbryd glân. A Paul yn deud am Dduw, ynddo ef yr ydym yn byw, yn symud ac yn bod. A te eiddo i hun, ydy'r ffordd mae William Morgan yn ei gyfeithio, mae hwnna yn gyfeithio'r mwy llythrenol o beth sydd yn y groeg. Nid jyst fo sydd wedi creu, fo sydd pia bob dim hefyd. Fo di'r perchennog. Oedd na adeg pan oedden ni'n dod i'r adeilad yma, i gynnal ambell i gwasanaeth bedydd, ond benthyg y lle oedden ni. Oedden ni'n dod yma wedyn, oedden ni'n gorau mynd achos penrallt oedd y capel hwnnw ar y pryd. Ond rŵan, ni sy'n bia fo. Ni sy'n perthyn yma. Y pobl penrallt rhywle arall. Achos ni sy'n bia hwn. Ond mae'r arglwydd Iesu yn berchennog ar y greadigaeth yma. A mae ganddo fo hawl i fod yma. Mae Paul yn dweud wrth Colosiad, ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gwledig a pethau anweledig, gwerseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae pob peth wedi greu. So oedd yn dod i'w gynefin ei hun. Ond mewn ffordd arbennig wrth gwrs oedd yn dod at yr Iddewon. Dod at ei bobl, ei hun. Oedd y ffordd wedi cael ei pharatoi iddo fo, fel petai, amdano fo, oedd yr Iddewon wedi bod yn disgwyl. Oedd Simeon yn cael ei ddisgrifio fel un oedd yn disgwyl am ddiddanwch yr Israel. A dyna beth oedd yn disgwyl amdano fo. Hwn, y baban bach yma, i ddod. Doedd na ddim byd mwy naturiol na bod Crist yn ymddangos ymhlith y bobl yma. Y bobl oedd wedi cael ei gosod ar wahân yn Abraham. Oedd wedi derbyn o'r aclau Duw, y deddfau, y datguddiad, y proffwydoliaethau. Cymaint o proffwydoliaethau a thithau. Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer y misg, tywysogion Jwda. Can eisiau honno ti, y daw allan ar weinydd a fydd yn figal ar fy mhobl Israel. I Bethlehem, oedd yn naturiol bod hwn yn dod. Wele bydd y wyref yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwyr efo Emmanuel, hynny yw o'i gyfeithi mae Duw gyda ni. Wedi sgrifennu 800 mlynedd cyn i Grist ddod ag eto, oedd yn naturiol bydde fo'n cael ei henni o'r forwyn fair. A te iddo ei hun y daeth. Mae hwnna rhywbeth o'n cael onogi ni hefyd. Os a ddim byd mwy naturiol na bod Crist yn cael ei le yn ein calonau ni ac yng nghalonau pobl. Dyna ni gyd wedi clywed rhywun yn sôn y dydyn ni am y gwagle siap Duw sydd yng nghalon pob un. Y God-shaped vacuum. Nad oes neb yn gallu bod yn fodlon heb i hwnnw gael ei lenwi Austin, wrth gwrs, oedd yn deud, ti an creaist er dy fwynt y hun o arglwydd, ac y mae'n calon yn aflonydd nes iddo ddod i orffwys yno ti. So, da ni'n gallu deud, ie, o gan grist bob hawl i ddod, oedd na le cywir ar ei gyfer o, a mae na le cywir ar ei gyfer o yng nghalonau pobl heno. A ddylai hynny fod yn galondid i chi a fi. Os dyna pam dyna ni wedi cael yn creu, bydd efo gael dod a bod yn arglwydd ac yn frenin yn yn calonau ni. Wrth gwrs, da ni'n cofio am yr hanes yma. At eiddo ei hun y daeth, ar eiddo ei hun nes derbyn Iesu'n tef. Ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono, meddwl cyfeithiad newydd. Dyna'r syndod ynde. Atra iddo ei hun y daeth. Ond, fydden ni'n deud, ond yn y groeg, be sydd yn cael ei ddeud ydi, atra iddo ei hun y daeth, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Dyna'r cysylltair. Dyma byd sydd mewn gwrthryfel, dyma byd sydd yn gwrthod cydnabod i greor. Dyma byd sydd yn deud wrth i berchenog, cadw draw, da ni ddim isio ti yma. Pam? Galle fod, achos bod nhw ddim yn adnabod. Doedden nhw ddim wedi adnabod y baban bach yma fel y gair oedd yn dod yn gnawd. Da ni wedi clywed bod na ddim lle yn y lletu. Pam? Ond dwi'n gwybod mae na ddadled y ddi yma ynglyn â'r darlun traddodiadol bod nhw wedi cael ei geni mewn stabl ac yn y blaen. A bod na rai'n deud, wel, ie, oedd y tai, oedd nhw'n dau deulawr ac oedd yr oriwch y stabell yn cael ei gadw ar gyfer y gwesteion arbennig. Ond pa bynnag ffordd? Fysyn nhw'n nabod y baban yma fel y gair yn dod yn gnawd. Fysyn nhw wedi gwthio unrhywun allan o'r stafell arbennig. Pan oedden ni'n byw yn Llandrillo, oedd na blasti yn ymyl Llandrillo, pale, neuadd pale. Ac un o'r pethau oedd yn arbennig yma, y neuadd yma o'r plasti yma oedd bod y Frenhines Victoria wedi cysgu yna, wedi aros yna ryw dro. A os ydych chi eisiau, chi'n gallu mynd i mewn. Chi'n gallu gweld y stafell a'r gwely lle oedd y Frenhines Victoria wedi cysgu. Ac yn y stafell nesaf, ydych chi'n cael mynd a gweld y bath lle nath y gwas bach cysgu. Nes ydych chi'n mynd rhoi Victoria yn y bath a'r gwas yn y gwely mawr, four poster bed felly. A sy'n nhw yn y tu yna wedi sylweddoli pwy oedd y baban yma. Fysyn nhw wedi gwneud yn siŵr bod yn cael y lle gorau. Ond nes nhw ddim i nabod o. Doedd pobl Bethlehem ddim yn nabod o. Doedd nhw'n gwybod pwy oedd o. Dim syniad. Dim ond bod o wedi cyrraedd, wel i rieni o wedi cyrraedd a'r fam yn rhoi genedigaeth i'r baban bach. Mor aml. Da ni'n gweld pobl jyst ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ioan 7, roedd gwyl yr iddewon, gwyl y pebyll yn ymyl. Ac felly dywedodd ei frodyr wrtho, dylai dadl y lle hwn am mynd i Judea er mwyn i ddisgyblion hefyd weld y gweithredd o'r wyt ti'n ei wneud. Oherwydd nid yw neb yn ceisio bod yn yr amlwg yn gwneud dim yn y dirgel, os ydy'n gwneud y pethau hyn, dangos hyn i'r byd. Nid oedd hyd yn oed ei frodyr yn credu yn dda. Doedd ei frodyr ddim wedi nabod o. A da ni weithiau yn cosbyn hynny'n bod yn tystiolaeth neu ddim digon da a bod falle'n teulu ni ddim wedi dod i gredu trwy'n tystiolaeth ni. Ond dwi'n esgusodi dim ar wendid tystiolaeth. Ond oedd mab Dyw i hynna'n fan yma a doedd ei frodyr ddim yn ei nabod o. Dechreuodd yr iddewon rwgnach amdano. Honid hwn, meddant yw Iesu fab Joseph yr ydym ni'n adnabod ei dad a'i fam, sut y gall ef ddweud yn awr yr wyf wedi disgyn o'r nef. Yn gyson trwy fy wyda. A mae Paul yn dweud wrth y Corinthiad, nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes bresennol mor ddeithineb hon. Oedd pe bu asent wedi adnabod, ni fi asent wedi croeshoelio ar y glwydd y gogoniant. Sa'n nhw wedi sylweddoli pwy oedd o, sa'n nhw ddim wir wedi mynd a'i groeshoelio fa. Felly mae yna beidio derbyn Iesu achos bod nhw ddim yn ei adnabod o. A mae'r genhedlaeth o Gymru'n codi rwan sydd ddim wedi clywed yr hanes. Maen nhw'n gwybod rhywbeth am stori'r geni achos maen nhw'n cael y ddrama falle yn yr ysgol neu clywed y caroleg eto. Di oedd yn byd gwahanol i Harry Potter iddyn nhw. Dyn nhw ddim wir wedi cael adnabod. Dyn nhw wedi cael gwybod. O, mae eisiau deud wrth y genhedlaeth yma yn does. Mae eisiau egluro, mae eisiau rhoi yr hanes iddyn nhw. Ond wrth gwrs, ddim jyst ddim adnabod sydd yn wir. Ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono, oherwydd oedd nhw'n eisiau dderbyn o'ch waith. Mae Herod yn dangos y beth yn amlwg iawn, ydy. Mi oedd Herod yn gymeriad. Oedd wedi... Nath o ladd i wraig a'i feibio ni hynny'n achos oedd yn meddwl bod nhw eisiau cael yr orsedd ganddo fo. Oedd o'n gwarchod i awdurdod a'i orsedd o'i hynna'n. A pan glywodd o bod yna ddoethion beth bynnag eisiau gael nhw yn dod i chwilio am frenin yr iddewon oedd yn gwneud pwyd i hwn. Dwi ddim eisiau hwn. Achos dwi eisiau bod yn beistr, dwi eisiau bod yn arglwydd. Dwi eisiau bod yn frenin yn y mywyd i fy hunan. Mae hyn yn wir, ynddy. Dyna'r broblem fawr ynglyn a derbyn yr arglwydd ydy bod o'n dod i fewn fel brenin. Bod o'n dod i fewn efo awdurdod. Bod o'n deud am yn bywyd ni. Dech chi'n cael bahafio fel yna. Dech chi'n fod mynd lawr y llwybr yna. Dych chi y fod yn rhoi fi yn ben. A di hynny ddim ostad yn hawdd yna. A Crist yn fygythiad i annibyniaeth pobl. Dych chi'n meddwl beth sy'n mynd i berswadio pobl fod Crist yn byw? Beth sy'n ni'n llwyddo i godi rhywun o blith y meirw yn enw Crist? A fyddai pobl yn credu wedyn? Ond ydych chi'n edrych ar beth ddigwyddodd yn dyma Crist yn codi Lazarus o'r beth. Fe llawer oedd ei ddewon yr haidd wedi dod at Mair a gweld beth oedd Iesu wedi wneud i gredu ynddo. Fe oedd mi oedd na rai'n credu. Ond, aeth rhai ohonynt i ffwrdd at y Phariseaid a deud wrthynt beth oedd Iesu wedi wneud. Am hynny galwodd y prif offeiriad a'r Phariseaid gyfarfod o'r Sanhedrin a dywedasant beth yr ydym am ei wneud. Yma'r dyn yma'n gwneud llawer ar arwyddion. Os gadawn iddo barhau fel hyn fydd pawb yn credu ynddo. Doedden nhw'n isio. Oedd na wrthodiad. A dyna'r dragedi. A ni'n edrych ar... Nid y genhedlaeth iau sydd ddim yn gwybod ond am genhedlaeth hun. Genhedlaeth hi ac yn hun. A be maen nhw'n ddeud am Gristnogaeth yn aml iawn? O, yr hen gaethiwed, ne. Dyn nhw'n barod i gydnabod y daioni nath Gristnogaeth i'n gwlad ni. Dyn nhw'n barod i gydnabod y daioni mae wedi dynnu'n cenedl ni o safmwyd parhad ar iaith. I'n haddysg ni. Na'r unig beth maen nhw'n pwyntio bus ato fo. Ydy o y caethiwed oedd, y rhagfarnau oedd ynglyn a gwahanol faterion ac yn y blaen. Os dyn nhw'n isio i lywodraeth Crist ddod ag effeithio ar eu bywydau yn hw. ni ddibyniodd ei bobl ei hun ohono. Ond nid yna diwedd y stori. Yn yr adnod nesaf beth ni'n ddarllen. Cynifer ond cynifer ag ai derbyniad. Er fod cymaint wedi wrthod, nid yna oedd hanes pawb. Mi yna rai ddaru gredu. Mi yna rai ddaru i dderbyn o. Joseph. Ac oedd hi'n anodd i Joseph gredu yn dweud. Pobl heddiw eisiau ni feddwl bod yr oes yn oes oedd yn barod i gredu mewn gwirthiau yn y blaen. Pan ddaru Joseph fynd i allan bod Mair yn disgwyl, oedd hi mor amhosib iddo fo gredu, a byddai i chi a fi i gredu, pe byddai ni'n cael clywed yr un peth. Ond na fydd atgyddiodd Dyw iddo fo. A mi ddodd Joseph i gredu yn yr un yn yr un oedd wedi dod. Mair, Elizabeth, y bugeiliad y doethion, rhai yn barod i dderbyn bod hwn yn rhywun i'w addoli, bod hwn yn rhywun i ymddiried ynddo fo. Ac er bod brodyr Iesu ar un adeg wedi gwrthod, da ni'n gwybod bod o leiaf dau ohonyn nhw wedi dod i gredu yn y gwaredwr wedyn. Da ni'n gwybod bod Iago a Judas, brodyr yr arglwydd Iesu, wedi dod i gredu ynddo fo yn bellach ymlaen. Mae yna rai sy'n mynd i gredu. Yn rhagluniaeth ac yng ngras ac yng ngweithredu rhyfeddol a nerthol yr ysbryd glân. Gras Dyw. A na rai mynd i gredu. A dyna sy'n rhoi gobaith i ni a hyder i ni ddal ati. Ynde? A mae ceidwad y drws yn agor i'r bugal ac y mae'r defaid yn clywed ei lais. Ac yn ten galw i ddefaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen a'r defaid yn ei ganlyn oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Yn yr ai mae o'n mynd i siarad efo nhw a maen nhw'n mynd i ymateb. A ni jyst i ddewon. Mae gennyf ddefaid eraill hefyd nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod ar rheini i mewn. Ac fe wrth dawan twy ar fy llais ac yna bydd un praidd ac un bugail. A sylwch be ydy'r addewid. Cynifer agau derbyniodd, rhoes ydy yn twy ar aes yn credu ni enw, hawl i ddod yn blant i Dduw. Lle dyn ni wrth natur oherwydd yn gwrthryfel yn blant i gofaint, dyn ni cael hawl i ddod yn blant i Dduw. Dyn ni byw mewn oes lle mae pobl yn pwysleisio i hawliau. Ac os yna rhywbeth yn digwydd i amharu arnyn nhw, o mae rhywun ar fai a mae rhaid pwyntio bus a mae rhaid cael iawn ac yn y blaen achos dyn ni sefyll dros yn hawliau. Ond pa hawl yn y byd sy'n gallu cymharu ar hawl yma i ddod yn blant i Dduw? Yn rhan o'i deulu efo. Yn eiddo iddo fo. Efo'r gras yma. Yn arllwys i mewn i'n bwydau ni. Sut all y nefoedd wenu arno chi ac arna i? Yn y Beibl, mae'n ambell le, mae'n sôn am y nefoedd yn agored. Yn y ddiau Noa, ddath y nefoedd agor. A be ddigwyddodd barn yn arllwys i lawr ar y byd yma. Cwestiynau fydde'n digwydd. I bobl wrth natur a'r nefoedd yn ceisio ymryd yn y byd. Achos beth gan y nefoedd i ddeud wrth y byd yma, ond dych chi ddim yn perthyn. Ond mewn man arall mae'r nefoedd yn agored. Mae'r arglwydd Iesu wedi cerdded lawr at yr Iorddonen lle mae Ion yn bydyddio. A mae o'n bydyddio'r gwaredor a mae'n codi i fyny a mae'r nefoedd yn agored a'r ysbryd glân yn disgyn ar y gwaredor. Ac yng Nghrist, mae hyn yn digwydd i ni. Yng Nghrist, mae'r nefoedd yn edrych arno ni fel mae'r nefoedd wedi edrych ar gwaredor. Da ni yn yr anwyled. Na chi anhygol, na chi rhyfeddol, na chi addewid. A da ni'n gallu mynd yn ddigalon, a da ni'n meddwl, da ni'n gwahodd pobl i ddod i'r gwasanaeth bore yma, a dim teuluodd o'r tu allan i ddod. Fyddwn ni'n gwahodd pobl i'r gwasanaeth carole wsos nesa, fyddwn nhw ddim yn dod, wel, da nhw'n dod yn y gorffennol yn aden. Ond pwy a wyr? Achos mae gan yr arglwydd efaid eraill, a mae o'n rhaid iddo fo ddod â nhw mewn. A mae hwnna'n rhoi gobaith i ni fynd a gwahodd a deud, dewch. Achos da ni'n gwybod pan fydd yr arglwydd Iesu yn dod i i'w calonen nhw, bydd yn dod i'w gynefin i hun. Mi fydd o'n perthyn yna. Fydd yna le cywir, bydd o'n siwtio i'r dim. A gallwn ni fynd at bobl yn cwmpas ni a deud, drychwch, dewch. Achos mi fyddwn eich siwtio chi i'r dim, cael hwn yn eich bywyd chi yn arglwydd ac yn waredwr. A mae'n gyfle yn dydi y Nadolig yma, fel pob Nadolig. Mae pobl yn barod i siarad am y Nadolig a be mae'n mynd i wneud. Mae'n gyfle i ni ddeithio nhw. Beth ni am wneud? Pan bod ni'n llawenhau? Pan bod ni'n dathlu? Be ydy'r anreg da ni eisiau i gael? Cael mwy o frodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr anreg mawr da ni eisiau gael yn Nadolig hwn fel trwy'r flwyddyn. A ti iddo i hun y daeth, a iddo i hun nes derbyn Iesant ef, ond cynnifer ac a derbyn Iesant, efi aroddau sydd yn allu i fod yn feibion i Dduw. Cynifer ag a derbyniodd, rhoi sydd yn twy, rhai sy'n credu'n ei enw, hawl i ddod yn blant Dduw. Er mwyn i enw.